ปฐมกาลบทที่35ยาโคบกลับไปเบธเอลพระเจ้าตรัสแก่ยาโคบว่าลุกขึ้นไปเบธเอลและอาศัยอยู่ที่นั่นทำแท่นบูชาที่นั่นแด่พระเจ้าผู้สำแดงพระองค์แก่เจ้าเมื่อเจ้าหนีไปจากเอสาวพี่ชายของเจ้าดังนั้นยาโคบจึงบอกครอบครัวและคนทั้งปวงที่อยู่กับท่านว่าจงทิ้งพวกพระต่างด้าวที่อยู่ท่ามกลางพวกเจ้าเสียชำระตัวและเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มให้พวกเราลุกขึ้นไปเบธเอลที่นั่นข้าจะทำแท่นบูชาแด่พระเจ้าผู้ทรงตอบข้าในวันที่ข้ามีความทุกข์ใจและทรงอยู่กับข้าในทางที่ข้าไปนั้นคนทั้งหลายเอาพระต่างด้าวทั้งหมดที่มีอยู่กับตุ้มหูที่หูของพวกเขามาให้ยาโคบยาโคบก็ฝังไว้ใต้ต้นโอกที่อยู่ใกล้เมืองเชเคมเมื่อพวกเขาออกเดินทางเมืองต่างๆที่อยู่รอบข้างมีความเกรงกลัวพระเจ้าชาวเมืองจึงไม่ได้ไล่ตามบรรดาบุตรชายของยาโคบยาโคบมาถึงลูสคือเบธเอลซึ่งอยู่ในดินแดนคานาอันทั้งท่านและทุกคนที่อยู่กับท่านที่นั่นยาโคบสร้างแท่นบูชาไว้และเรียกสถานที่นั้นว่าเอลเบธเอลเพราะว่าที่นั่นพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบเมื่อท่านหนีพี่ชายไปฝ่ายเดโบราพี่เลี้ยงของนางเรเบคาก็ถึงแก่ความตายเขาฝังศพไว้ใต้ต้นโอ๊กซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเบธเอลเขาเรียกต้นไม้นั้นว่าอันโลนบาคูดเมื่อยาโคบออกจากปัดดานอารัมพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบอีกและทรงอวยพรท่านพระเจ้าตรัสแก่ท่านว่าเจ้ามีชื่อว่ายาโคบเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปเพราะชื่อของเจ้าจะเป็นอิสราเอลดังนั้นพระองค์ทรงเรียกท่านว่าอิสราเอลพระเจ้าตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เจ้าจงเกิดผู้คนทวีมากขึ้นประชาชาติหนึ่งและหลายประชาชาติจะเกิดมาจากเจ้ากษัตริย์หลายองค์จะออกมาจากเจ้าดินแดนนี้ที่เราให้แก่อับราฮัมและอิสอัคเราจะให้แก่เจ้าและเราจะให้ดินแดนนี้แก่เชื้อสายของเจ้าที่จะมาภายหลังเจ้าพระเจ้าเสด็จขึ้นไปจากยาโคบณที่ที่พระเจ้าตรัสแก่เขายาโคบก็ปักเสาไว้ที่ซึ่งพระองค์ตรัสแก่เขาเสานี้เป็นเสาหินเขาก็เอาเครื่องดื่มบูชาเทลงบนเสาและเทน้ำมันบนนั้นยาโคบเรียกสถานที่ที่พระเจ้าตรัสแก่ท่านว่าเบธเอลกำเนิดของเบนยามินและมรณกรรมของราเชลพวกเขาเดินทางจากเบธเอลเกือบถึงเอฟราทาราเชลก็เจ็บครรภ์มากจะคลอดบุตรขณะที่นางเจ็บครรภ์มากนางผดุงครรภ์บอกว่าอย่ากลัวท่านจะได้บุตรชายอีกคนหนึ่งเมื่อชีวิตใกล้ดับเพราะนางถึงแก่ความตายนางเรียกบุตรนั้นว่าเบนโอนีแต่บิดาเรียกว่าเบนยามินราเชลก็สิ้นชีวิตเขาฝังศพไว้ริมทางที่จะไปเอฟราทาคือเบธเลเฮมยาโคบเอาเสาหินปักไว้ตรงที่ฝังศพซึ่งเป็นเสาหินณที่ฝังศพราเชลจนทุกวันนี้อิสราเอลก็เดินทางต่อไปอีกไปตั้งเต็นท์อยู่เลยหอคอยชื่อเอเดอร์อยู่มาเมื่ออิสราเอลอาศัยอยู่ที่ดินแดนนั้นรูเบนไปนอนกับบิลฮาภรรยาน้อยของบิดาอิสราเอลก็รู้เรื่องนี้ฝ่ายบุตรชายของยาโคบมี12คนบุตรชายเลอาชื่อรูเบนเป็นบุตรหัวปีของยาโคบซิเมโอนเลวียูดาอิสาคาและเสบูลุนบุตรชายราเชลชื่อโยเซฟและเบนยามินบุตรชายบิลฮาสาวใช้ของราเชลชื่อดานและนัฟทาลีบุตรชายของซิลปาสาวใช้ของเลอาชื่อกาดและอาเชอร์คนเหล่านี้เป็นบุตรของยาโคบซึ่งเกิดที่ปัดดานอารัมมรณกรรมของอิสอัคฝ่ายยาโคบกลับมาหาอิสอัคบิดาของท่านที่มัมเรคือที่คีรยัตอาราบาคือเฮบรอนที่อับราฮัมและอิสอัคเคยอาศัยมาก่อนอิสอัคมีอายุ180ปีก็ถึงวันสุดท้ายของชีวิตท่านสิ้นชีวิตเมื่อชราและแก่งอมมากและถูกรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของท่านส่วนบุตรชายของท่านคือเอซาวและยาโคบก็นำท่านไปฝัง